Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Amin. Vă rog să ocupați loc. De curând, un licean din unul dintre liceele din Ohio, Statele Unite, a primit premiul de $400.000 pentru performanța uluitoare de a prezenta în 7 minute, pe înțelesul tuturor, teoria relativității. Gândiți-vă! O teorie care a schimbat radical modul de gândire a oamenilor de știință. Timpul și spațiul, în urma acestei teorii, sunt relative. Un licean să poată în șapte minute să prezinte toată teoria relativității pe înțelesul tuturor. Acum, dragii mei, există într-adevăr un trend astăzi de a prezenta lucrurile mari într-un mod pe înțelesul tuturor. Dacă aveți curiozitatea să accesați internetul, oricare din motoarele de căutare, pune simplu pe înțelesul tuturor și vei vedea că aproape în orice domeniu există ceva pe înțelesul tuturor. Fie în medicină, fie în tehnică, fie într-una, fie în alta, pe înțelesul tuturor. Sarcina mea astăzi este să fac sfințenia pe înțelesul tuturor. Acum, dragii mei, nu pot să mă angajez cam să o fac în 7 minute și vreau să vă spun de asemenea că n-am nici pretenția să-mi dați $400.000. Da? Așa că dumneavoastră să nu aveți așteptări prea mari de la mine, nici eu n-am prea mari de la dumneavoastră. Totuși, noi avem nevoie să înțelegem sfințenia într-un mod cât se poate de practic. Pentru că, dragii mei, dacă nu suntem preocupați să înțelegem teoria relativității pe înțelesul tuturor sau alt domeniu sau așa mai departe, în privința sfințeniei e absolut esențial ca fiecare să o înțelegem și să o și trăim. Pasajul pe care l-am citit este în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, ultimele versete. Sunt o rugăciune sau o benedicție. După ce Pavel le-a spus tot ceea ce simțea că trebuie să spună credincioșilor din Tesalonic, după ce le-a dat toate sfaturile, a înțeles ca întotdeauna că dincolo de sfaturi, oamenii au nevoie de o putere pe care doar rugăciunea poate să o dea. Și, dragii mei, întotdeauna e important să înțelegem că, indiferent câtă învățătură punem sub ochii noștri sau în urechile copiilor noștri, noi avem nevoie să combinăm învățătura cu rugăciunea. Pavel face lucrul acesta. Astăzi vreau să ne uităm la acest termen și vreau să vă aduc aminte că Dumnezeu mi-a pus pe inimă ca în duminicile când stăm împărtășie la masa Domnului să abordez câte un cuvânt cheie a ceea ce înseamnă vocabularul nostru creștin. Și asta pentru că, dragii mei, dacă vrem să trăim creștinismul, trebuie să știm să-l strângem în câteva cuvinte esențiale. Nu e așa că atunci când vorbești o limbă, ai nevoie de un vocabular minim. Dragii mei, noi suntem chemați să vorbim, să trăim creștinește în fiecare zi a săptămânii. Și cum vom trăi dacă n-avem vocabularul? Astăzi ne uităm la acest termen care riscă să însemne tot și nimic. La o școală biblică, învățătorul a întrebat pe copil și a spus: dragii mei, spuneți-mi, după părerea voastră, ce e aia sfânt? S-au uitat, n-au știut de unde să înceapă. Și un copil a ridicat mâna și a spus: sfânt este cel prin care trece lumina fără nicio problemă. Venise dintr-o biserică în care erau vitralii și pentru el sfinții erau pe pereți. Și pentru el sfântul era cel prin care trecea lumina. Dincolo de limita ilustrației, nu vi se pare că se potrivește? Un sfânt e un om prin care trece lumina înspre ceilalți. Astăzi vreau să luăm acest termen, sfințire sau sfințenie, și să încercăm să o facem pe înțelesul tuturor. Mai întâi, cuvântul lui Dumnezeu este cel care stabilește sensul sfințirii noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care dă sens sfințeniei noastre. De aceea, atunci când ne uităm în Scriptură, înțelegem că sfințenia este în primul rând un atribut al lui Dumnezeu. Că Dumnezeu în ființa Lui este sfânt, separat de tot ceea ce ar putea să fie contrar caracterului Său. Și atunci, în Scriptură, când ne uităm, înțelegem că sensul termenului de sfințire este unul dublu. Pe de o parte, sfânt sau separat de ceva, și în al doilea rând, separat pentru cineva. Și din start, lucrurile se simplifică atunci când înțelegem că sfințenia are un aspect negativ de a te separa de ceea ce e rău, de ceea ce e întinat, de ceea ce e necurat, și are un sens pozitiv atunci când spui că ești separat, pus deoparte pentru cineva. Ne uităm în Scriptură, fie că vorbim de templu, fie că vorbim de slujba preoțească sau de ziua de sabat, reținem acest aspect: separat de ceva, separat pentru cineva. Luați de exemplu ziua de odihnă. Cuvântul spune să sfințești ziua de sabat. Asta înseamnă că erau anumite lucruri pe care nu le puteai face, trebuia să te separi de ele. Dar ziua de sabat însemna și o zi în care erai special dat Domnului. Ăsta e sensul termenului. Mi-aduc aminte că eram în anii terminali la facultate când împreună cu fratele Paul Negruț ne-am dus la lacul Leș, la coada lacului. Am pus de o tabără studenți din mai multe centre universitare, toți am locuit în corturi și ce să vezi, surpriză mare, la coada lacului erau instalați și frați tineri reformați împreună cu fratele Vișchi, tatăl fratelui Feri Vișchi, pe care îl cunoaștem mai bine. A fost o experiență pe care n-am să o uit niciodată. Dimineața ținea un frate, fie fratele Paul, fie fratele Vișchi, iar după masa rolurile se schimbau. Tema în jurul căruia am stat să medităm întreaga săptămână, dincolo de joacă și distracție, a fost tema aceasta a sfințeniei. Vă spun că mi-a rămas în minte o ilustrație pe care cred că timpul n-o să poată șterge. Ilustrația e banal de simplă. Vrei să-ți cumperi o pere de dinți și te duci la drogherie și din mulțimea perilor de dinți pe care le poți vedea pe teșghea, tu sfințești o perie prin faptul că o individualizezi, o cumperi și spui, e a mea. Dar în același timp, tu sfințești periuța aceea prin faptul că o folosești numai tu. Chiar și în casele în care sunt mult mai mulți copii și o familie mai numeroasă, fiecare știe foarte atent să-și individualizeze periuța, pentru că nu e așa. Nu vreau să creez greață la nimeni, dar nu-i prea plăcut să-ți imaginezi că cineva s-ar spăla pe dinți cu perea ta. Dar închipezi ceva și mai urât. Altcineva să-ți ia periuța și să-și facă pantofii cu ea. Ei, dragii mei, când vorbim despre sfințenie, cuvântul lui Dumnezeu dă sens sfințeniei în felul următor. Suntem separați de ceva pentru ca să fim în slujba cuiva. Al doilea adevăr pe care vreau să îl descoperim aici și e arătat în Scriptură. Caracterul lui Dumnezeu este standardul sfințeniei noastre. Îngăduiți-mi să repet. Caracterul lui Dumnezeu este standardul sfințeniei noastre. Sfințenia, dragii mei, n-are de a face în primul rând cu a fi mai bun astăzi decât ieri sau a fi mai bun decât celălalt. Sfințenia este diferită de moralitate. Să știți că sunt oameni extrem de morali care n-au nimic de a face cu sfințenia. În moralitate ne putem asemăna chiar cu un om care nu crede în Dumnezeu și care, din păcate, de multe ori are o moralitate mai înaltă decât a unui copil al lui Dumnezeu. Sfințenia, dragii mei, nu se poate compara cu sfințenia unui creștin cu sfințenia unui budist. Fiecare din el poate să aibă anumite ritualuri sfinte, dar rețineți, când vorbim despre sfințenie, vorbim despre asemănarea cu caracterul lui Dumnezeu. Caracterul lui Dumnezeu este standardul sfințeniei noastre. De aceea, când vorbim despre lucrul acesta, trebuie să ne gândim în felul următor. Întotdeauna sfințenia are de a face cu ceea ce suntem noi și mai apoi cu ceea ce facem noi. Sfințenia începe întotdeauna din lăuntru, de la natura noastră și după aceea înspre practica noastră. Teologic vorbind, vorbim despre sfințenia pozițională, sfințenia progresivă și sfințenia perfectă. Când vorbim despre sfințenia pozițională, înțelegem că Dumnezeu trebuia să pună în noi natură din natura lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți în Evrei, capitolul 2, versetul 11, pentru că vreau să punctăm adevărul acesta și să-l pricepem bine. Evrei 2, cu 11. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, lui nu este rușine să-i numească, cum? Frați. Cu alte cuvinte, dragii mei, sfințenia noastră începe de la punctul la care Dumnezeu pune în noi sămânță dumnezeiască. Și ca să ne facă ca El, trebuia să ne nască din aceea sămânță cu a Lui. Asta e ceva dincolo de puterea noastră de a înțelege. Cel ce sfințește, adică Dumnezeu, și cei care sunt sfințiți progresiv, trebuie să fie dintr-unul, din aceeași natură. Să vă dau un exemplu. Privesc încă ca o mare mângâiere, așa, bucurie emoțională când mă duc pe la țară într-o parte sau în alta și cineva care e de acum și el în vârstă spune: mă, tăti, ești tată tu. Și sigur că asta are în vedere mai întâi cam cum arăt, mersul meu mă trădează. E adevărat că sunt unele lucruri pe care tata le-a avut și eu încă nu le-am. Dar, dragii mei, știți ce, știți ceva? Nimeni nu poate să fie, iertați-mi poate lipsa de modestie, mlădinesc, decât dacă s-a născut între mlădinești. Nimeni nu poate să spună: mă, tăti, ești tatătul, decât dacă tu ești copilul lui tatătul. Asta înseamnă caracterul lui Dumnezeu pozițional, pus în tine. În al doilea rând însă, noi vorbim despre o sfințenie progresivă în care știm că noi trebuie să creștem în asemănarea Domnului nostru Iisus Hristos. Când Filipeni, capitolul 1, versetul 6, spune: cel ce a început în voi această bună lucrare, ne referim la lucrarea prin care noi trebuie să semănăm cu Domnul Iisus. Apostolul Pavel lucra din greu în viața credincioșilor din Galatia și le spunea în Galateni, capitolul 4, copilașii mei pentru care iară simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. Și, dragii mei, vă rog să rețineți, sfințenia înseamnă să te asemeni cu Domnul Iisus Hristos. Și în sens ultim, aduceți-vă aminte, Ioan spune în epistola sa, în capitolul 3, copilașilor, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a ratat încă, dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca El. Observați, caracterul lui Dumnezeu este standardul sfințeniei noastre. Îngăduiți-mi să cobor de la nivel teoretic înspre practică. Gândește-te în felul următor. Oare în viața ta oamenii au putut să vadă în ultima perioadă ceva din frumusețea caracterului lui Hristos? Pavel spunea să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Gândește-te în ultima perioadă. Ar părea cumva nepotrivit să spun de la ultima cină până la asta. Oare ai putea să scoți în evidență momente, cauze, situații în care în tine alții au putut să vadă ceva din bunătatea lui Hristos? Ceva din dorința de slujire a lui Hristos? Ceva din mentalitatea de a te pune la dispoziția altora? Ceva din pasiunea și dragostea pe care a avut-o Hristos? În al treilea rând, credincioșia lui Dumnezeu este siguranța sfințeniei noastre. Cuvântul ne spune și îngăduiți-mi să vă recitesc versetul 24. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Oricât ar părea de greu subiectul sfințirii, pentru că de regulă când vorbim despre sfințire, spui, aoleu, nu-s bine. Și dragii mei, nu vreau să dau un aer triumfalist și nu vreau să pozez înaintea noastră ca unul care nu mă frământ cu această problemă. Și n-am suișul și n-am coborâșul, toți le avem. Dar, dragii mei, în lumina Scripturii, sfințenia nu este un subiect care trebuie să ne apese, care trebuie să ne facă să ne... taci, țineți gura, știi tu că nu ești cum trebuie. Nu. Sfințenia trebuie să fie abordată din această perspectivă a siguranței, a bucuriei cu care merge înainte. Și vă rog să rețineți, Pavel leagă siguranța sfințeniei sau finalitatea sfințeniei nu de performanța lui, nici măcar de corectitudinea cu care i-a învățat pe cei din Tesalonic, ci el leagă siguranța sfințeniei de credincioșia lui Dumnezeu. Și cuvântul ne spune, credincios este cel ce v-a chemat și care va face lucrul acesta. Filipeni, capitolul 1, versetul 6, l-am citat, îl recitesc și spune, cel care a început în voi această bună lucrare, nu spune încearcă, ci spune o va isprăvi. Și, dragii mei, când ne uităm în Scriptură, trebuie să pornim de la această premiză. Siguranța, finalitatea sfințeniei noastre e legată de caracterul lui Dumnezeu. De altfel, toată Sfânta Treime este implicată în sfințenia noastră. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și am să vă arăt în imediat câteva momente ce înseamnă credincioșia lui Dumnezeu Tatăl, a lui Dumnezeu Fiul și a Dumnezeului Duhului Sfânt în privința sfințeniei noastre. Tatăl este credincios și va face lucrul acesta pentru că ne-a trimis cuvântul lui și pentru că l-a trimis pe Fiul lui. Vă rog să rețineți că din dorința lui Dumnezeu de a avea un popor sfânt, Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră pe Domnul Iisus Hristos și pe El Dumnezeu l-a făcut sfințire, neprihănire și răscumpărare. Vă rog să deschideți împreună cu mine în 1 Corinteni 1, versetul 30. 1 Corinteni 1, versetul 30, ascultați ce spune cuvântul. Și voi, prin El, adică prin Dumnezeu, sunteți în Hristos Iisus. Pe El a făcut Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Observați? Tatăl este credincios pentru că l-a trimis pe Fiul lui. Și pe El Dumnezeu a făcut înțelepciune, sfințire, răscumpărare și așa mai departe. În El suntem sfințiți. Dar Tatăl este credincios în procesul sfințirii noastre și prin felul în care aplică pedagogia, și își arată dragostea față de noi prin faptul că atunci când perseverăm într-o anumită greșeală, intervine cu nuiaua. Și El este credincios în privința aceasta pentru că aplică pedagogia Lui. El este credincios să ne ierte din pricina aceleiași jertfe, a jertfei Lui Hristos. Așa că rețineți expresia: cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Nu trebuie să o gândim doar că o va face la final, ci o va face progresiv. Vreau să vă asigur, El este Cel care este credincios. Și cuvântul ne spune, El dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Și dacă mă îngăduim să spun aici un lucru, dacă n-ai nicio dorință să fii sfânt, probabil Dumnezeu n-a început nicio lucrare în viața ta. Cuvântul spune, El dă și dorința, voința și înfăptuirea. Și El este credincios în asta. Nu există ca la unul să dea dorință și la celălalt să nu dea dorință. Cine n-are nicio dorință, trebuie să se întrebe, oare Dumnezeu a început în mine o lucrare? În al doilea rând, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este credincios în privința sfințeniei noastre. Cuvântul ne spune că prin acceptarea întrupării și a desfășurării întregului plan al răscumpărării, prin această voie, spune Evrei capitolul 10, versetul 10, suntem noi sfințiți. Dragii mei, Dumnezeu n-a stat undeva în cerul să spună, dragii mei, fiți sfinți, străduiți-vă cum puteți, reparați greșelile lui Adam, vă aștept. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său și acceptarea, credincioșia Domnului Iisus Hristos până la moarte a adus sfințenia și a făcut-o posibilă. Dar probabil că aspectul cel mai practic pentru noi este credincioșia Duhului Sfânt în procesul sfințirii noastre. Cuvântul ne spune, cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. În mod obișnuit, lucrarea de sfințenie este atribuită Duhului lui Dumnezeu. E sfințenia lucrată de Duhul lui Dumnezeu. Și vă rog să vă gândiți la câteva aspecte doar pe care le menționez. Duhul lui Dumnezeu este Cel care constant se luptă în noi și poftește împotriva răului, a cărnii. Și, dragii mei, Duhul Sfânt este credincios în această încleștare cu tot ceea ce este pornirea cărnii. Dacă n-ar fi așa, n-am simțit nici vinovăție, n-am simțit niciun imbold înspre a fi mai buni, n-a fi mai asemenea lui Hristos. Dar Duhul Sfânt cu credincioșie suspină în noi atunci când noi suntem departe de ceea ce ar trebui să fim. Duhul Sfânt cu credincioșie se luptă împotriva cărnii și îți cere ție să te dai de partea Lui. În plus, Duhul Sfânt cu credincioșie rodește noi roada Duhului Sfânt, care este, dacă vreți, frumusețea chipului Lui Hristos reflectată în mai multe nuanțe. Te uiți la un pom, îi pregătești toate condițiile, spui, o, da, Domnul, să fie vreme bună, pentru că aștepți roadă. A toți cei care mai avem câte un pom în casă, în curte, știți că sunt ani în care rodește și ani în care, mă, n-au făcut anul ăsta, dar nu mă supăr tare pe el, că anul trecut am mâncat din belșug. Nu știu, la anul, dar... Dragii mei, vă rog să rețineți însă un lucru. Când vorbim despre roada Duhului Sfânt, Duhul Sfânt este credincios și vrea să rodească continuu în lăuntrul nostru. Așa că rețineți, credincioșia lui Dumnezeu este siguranța sfințeniei noastre. Un ultim gând. Cooperarea cu Dumnezeu este secretul sfințeniei noastre. Dacă până aici toate lucrurile au fost prezentate într-un ton optimist, cineva ar putea să spună, păi bun, atunci de ce nu-i toată lumea sfântă? De ce avem falimente? De ce atunci când auzim cuvântul sfințenie, fiecare facem capul așa pipiric? Pentru că știm minusurile. Dragii mei, unde-i problema? Dacă există siguranță, dacă există standard, dacă avem un sens clar al acestui cuvânt, dacă toată Sfânta Treime e implicată în privința asta, de ce nu suntem cum ar trebui să fim? Rog să rețineți extremele. Dumnezeu nu doar ne cere să fim sfinți și Dumnezeu nu doar ne dă sfințenia ca un cadou, ci Dumnezeu ne cere să cooperăm în privința sfințeniei noastre. Rog să rețineți, sunt oameni care se uită la sfințenie și spun, asta e cerința lui Dumnezeu, Doamne, grea e. Ceilalți se duc în cealaltă extremă și spun, păi Dumnezeu să-mi dea cadoul acesta, că eu și așa n-am cum. Nu fac nimic. La mijloc, sfințenia e cooperarea între Duhul lui Dumnezeu și propria ta voință. Și, dragii mei, aici e locul în care trebuie să lucrăm. Această cooperare îmbracă două forme, una pasivă și una activă. În mod pasiv, eu trebuie să mă supun voinței Duhului lui Dumnezeu. Și parte din ceea ce înseamnă cooperarea este să spun, Doamne, vreau să mă aduc pe mine ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu și vreau să mă supun ție. Și lucrul acesta trebuie făcut cât se poate de practic în fiecare aspect al vieții. Pe de altă parte, în partea activă, eu trebuie să mă silesc. Și, dragii mei, în economia lui Dumnezeu, supunerea și silirea sunt lucruri care se armonizează perfect. E cooperarea, v-am spus-o și în alte împrejurări, o repet pentru că mi se pare pur și simplu o imagine care luminează. Un avion, orice fel de avion, poate zbura cu un singur motor, dar niciodată nu poate zbura cu o singură aripă. Atunci rețineți, cele două aripi care fac ca viața mea de credință să ia altitudine e dependența de Dumnezeu și disciplina personală, pasiv, activ. Și fără echilibrul între acestea două, nu există înaintare. Închei sublinind ceea ce spune cuvântul aici. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului Iisus Hristos. N-am să intru în dezbaterea dihotomie, trihotomie și așa mai departe, pentru că nu-i așa, e sfințenia pe înțelesul tuturor. Vă rog să rețineți însă. Noi trebuie Duhul nostru, tot ceea ce ține de relația noastră cu Tatăl, să fie ținut la oaltă, să fie ținut în dependență de Duhul Sfânt, în așa fel încât relația cu El să fie una împlinitoare. Uitați-vă la un lucru. Cine vrea să asocieze sfințenia cu citirea unei porțiuni din Scriptură sau cu o disciplină de fier în ce privește citirea cuvântului sau petrecerea unui anumit timp în rugăciune, n-a înțeles nimic din sfințenie. Pentru că, rețineți, Duhul nostru, în cooperare cu Duhul Sfânt, când se apropie de Scriptură sau când stă în rugăciune sau când practică o disciplină spirituală, spun, Doamne, de la mine singur. Și eu de capul meu, nici dacă citesc Scriptura din scoarță în scoarță, nu pot să fiu mai sfânt. Dar am nevoie de amândouă. Rețineți o expresie sau o imagine pe care un predicator puritan o făcea cu mulți ani în urmă. Și spune, uite-te la toată creația care e în preajmă. Omul cu toată truda lui nu va reuși să facă un firicel de iarbă să crească. Pentru că Dumnezeu face să crească. Dar, spunea el, eu nu cred că cineva se îndoiește că lucrarea unui fermier este absolut esențială. Ați observat? Un fermier trebuie să sape pământul, trebuie să pună sămânța, dar el nu poate face mai mult. Acum rețineți. Dumnezeu face să crească, dar ce crește? Ceea ce eu seamăn, ceea ce eu desțelenesc, ceea ce eu lucrez cu ardoare. Dragii mei, și în privința sfințeniei, da, Dumnezeu ne dă sfințenia, dar și ce fac eu e esențial. Cuvântul spune, Duhul vostru, sufletul vostru, personalitatea voastră, voința, emoțiile, centrul rațiunii voastre, împreună, ca un întreg, trebuie să coopereze în sfințenie. Gândiți-vă aici la ce divorț și la ce prăpastie se poate naște între ceea ce știm și ceea ce dorim. Și când sesizezi că faci, dar faci de silă un anumit lucru, un om care înțelege asta va spune, Doamne, fă-mă să iubesc lucrurile pe care mi le ceri. Cuvântul ne spune în Efeseni de oameni care trebuiau să împlinească din inimă voia lui Dumnezeu. Și un ultim gând, cuvântul spune, și trupul vostru să fie păzit întreg. Acum, dragii mei, Pavel nu se referea aici, nu cumva să ajungi ciung. Și te bucur să știi că Dumnezeu ți-a dat toate mădularele și ai inventarul complet. Ce înseamnă însă o sfințenie dusă până la ultima ei consecință? Pentru că, dragii mei, sfințenia trebuie să fie cât se poate de practică. Și noi trebuie să trăim viața de sfințenie la nivelul trupului nostru. Da, noi știm, cuvântul ne spune că noi nu suntem ai noștri și că trupul nostru este templul cui? Duhului Sfânt. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să cooperezi cu Duhul Sfânt în privința sfințeniei tale? Să-ți iei mădularele, să-ți iei trupul, să spui, Doamne, vreau să mă feresc de ceea ce e rău și vreau să caut ceea ce e bine. Așa că, dragii mei, sfințenia la nivelul practic nu înseamnă să nu fac nimic rău, ci înseamnă angrenarea înspre bine. Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, fugi de poftele tinereții și caută. Observați? Fugi, caută. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Și acum, dragii mei, uite-te la mâinile tale. Doamne, vreau mâinile mele să fie sfinte și vreau să fiu totdeauna gata să dau de la un pahar cu apă la tot ceea ce-mi trebuie. Doamne, vreau picioarele mele să fie sfinte pentru ca să mă duc să vestesc pacea. Știți că Isaia spune, frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea. Ia-ți ochii și spui, Doamne, sfințește-i. Nu doar să nu vadă ceea ce n-ai vrea Tu să vadă, ci fă-mă, Doamne, ca prin ochii mei să pot să privesc lumea așa cum o privești Tu. Doamne, sfințește urechea mea. Nu doar să fie surdă la bârfe, vorbe și alte lucruri necugetate, Doamne, sfințește-mi urechea să audă strigătul oamenilor în nevoie. Dragii mei, Asta e sfințenia pe înțelesul tuturor. Și în fața acestui adevăr, știu așa cum mă știu pe mine. Fiecare din noi avem motive să ne întristăm. Și întristarea e bună. În contextul cinei, Scriptura ne spune, fiecare să se cerceteze. Dar, dragii mei, în egală măsură, sfințenia aceasta pe înțelesul tuturor trebuie să ne dea încredere. Și ăsta e tonul pe care îl dă Pavel. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta slavă lui. Amin. Haideți să ne ridicăm. Este o cântare pe care vreau să o cântăm. Fii sfânt cum e Domnul. Frații care urmează să slujească la masă, vreau să vină în față. Haideți să cântăm cu inimă această cântare.